Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, šalia sėdi bičiulis, teologas mokslo daktaras Valdas Mackela, mums prie pulto tarkina Vykintas, teisingai sakau, taip. Na, pirmiausia, pradėkime viską maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Viešpatie Dieve, vienas trejybė, tu leidi pažinti tavo gerumą, leidi žengti į Velykų slėpinį, taigi suteik mums tvirtą tikėjimą, suteik dorybių, suteik mums pažinimo malonę, suteik susivaldymo dorybę, ištvirmės malonę, kad mūsų tarpusavį auktų brolybė ir meilė. Ir šį pusvalandį taip pat tau pašvenčiam, kad dar labiau sitvirtintume savo tikėjimą, paklausnume popiežiui ir kad tas mūsų tikėjimas neštų gausių vaisių per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi toliau kalbam apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Išmintis yra tokia, kad mylėk savo artimą kaip save patį, iš tikrųjų ta tokia pagrindinė mintis. Na ir tas įsakymas tiesiogiai susijęs su santykiais arba tiesiog na, net reglamentuoja santykius tarp žmonių apibrėžę. Dabar dėl ko tai daroma, kad tikrai bendravimas taptų tikslingas, kad bendravimas būtų prasmingas, kad ta kryptis būtų labai aiški, kitaip tariant, kad santykiai klostytųsi ne bet kaip, bet pagal tam tikrą tvarką ir įgautų tam tikrą kryptį bei liniją. Dabar labai įdomus tas katekizmo surėdimas, nes mes jau esam šiek tiek minėję, bet dabar ypatingai kaip tik šiandien ir kalbėsime, apie tokius labai svarbius dalykus, tai yra pareiga. Įsivaizduojat pareigą. Mes žinome ir iš paties katekizmo ketvirto įsakymo gerb tėvą ir motiną, kad tai yra na, pareiga, bet galbūt tiek nepavykdavo akcentuoti tos pareigos. Mūsų laikmetis visiškai atrodo nuskubėjo kita kryptimi, kai visi skelbė kalba apie savo teisės, mokinių teisės, vaikų teisės, dar kažkino ten teisės, gyvulių teisės ir taip toliau. Čia galima ir šaržuoti, ir parafrazuoti, ir ką nori daryti. O katekizmas viską sustato į savo vietas ir dabar priartėjom prie tokio skirelio, kuris vadinasi šeimos narių pareigos. Įsivaizduot, kaip įdomiai struktūruotas tas katekizmas. Kalbam apie pareigą, kad tėvų ir vaikų ta prasme santykių būsena ir pareiga, kad vaikai privalo gerbti tėvus. Gerbk tėvą ir motiną, ne? Bet katekizmas pirmiausia pradėjo kalbėti iš viso apie šeimos situaciją ir dabar jau priartėjame prie tai, kas yra įvardinama iš viso vaikų šeimos narių pareigos ir tokio pantraštėlė yra vaikų pareigos. Tai štai kokios tos vaikų pareigos ir katekizmas neskubo čia iš karto įvardinti, kad tik tai kažkokiu tai neaišku kokiu būdu gerbk tėvą ir motiną, bet išdėsto visą sistemą. Čia net yra nemažai tų numerių skirta, iš tikrųjų 16 numerių skirta būtent kalbėjimui apie vaikų pareigas. Apie vaikų teisės, teisybę pasakius, čia nematau nei vieno numerėlio, nei vieno. Kol kas nematau. Taigi labai įdomu, ne? Bet kalbama apie vaikų pareigas. Tai dabar žvilgtelsim į tekstą, o paskui žiūrėsim, ką tas tekstas mums byloja. 2214 numeris šitaip mums sako, dieviškoji tėvystė yra žmogiškosios tėvystės šaltinis. Ji yra pagarbos tėvams pagrindas. Vaikų mažų ir suaugusių pagarba savo tėvui ir motinai palaiko natūralus jausmas, kylantis iš juos siejančio ryšio. Tos pagarbos reikalauja Dievo įsakymas. Tai štai mes matom kelis dalykus. Pirmas dalykas, kad kalbant apie pagarbą tėvams, tiksliau apie vaikų pareigą, ne pareigą. Tai ta pareiga kyla ne iš bet kur, bet iš dieviškosios tėvystės. Tai yra atpažinti savo tėvų tėvystėje dieviškosios tėvystės pagrindą arba dieviškosios tėvystės atspindį arba, na, tam tikrą buvimą su dieviškąja tėvystė. Kitaip tariant, pamatyti ir suprasti ir priimti ir gyventi su ta tiesa, kad tėvai yra duodami Dievo, kad dieviškoji tėvystė pašaukė šitos žemiškus tėvus atlikti tėvystės pareigą. Ir todėl, sako, dieviškoji tėvystė yra žmogiškos tėvystės šaltinis. Čia nepaprastai gražus momentas ir labai svarbus momentas. Aš dabar kaip tik gerbiamo valdo ir paprašysiu šiek tiek praplėsti tą tėvystės tokią savoką ir tą sampratą, kad galėtume geriau suvokti, ką ta tėvystė, arba tiksliau, ta tėvystė, ką norima žmogui tiesiog priminti, ir ne tik atpriminti, bet į ką pakviesti žmogų norima.
Gerbėjai Jėzui Kristui, čia man atrodo, kad mes taip pripratę esam, kad Dievas ir tėvas yra beveik sinonimai, kad netkreipiam dėmesio, jog būtent su Jėzumi kreipinys į Dievą kaip į tėvą, kaip į tėtį tapo visiškai naujų žvilgsnių į Dievą. Ir čia taip pat galime rasti ir apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams 3 skyriaus 15 eilutės nuorodą, kuris sako, kad aš klaupiuosi prieš tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo dvasios gale, sutvirtinti jumis savidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėt suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, aukštis ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą. Įdant būtumėt pripildyti visos Dievo pilnybės. Kažkaip naujai pradėjau suprasti, ką reiškia, kad Dievas yra tėvas, tada, kada išgirdau kelis žmonės, kalbant apie mūsų laikų našlaitystę. Tai yra, kad šių laikų žmogus elgiasi taip, tarsi Dievas nebūtų tėvas. Net jeigu pripažįsta, kad Dievas yra, vis tiek Dievuje tėvo nemato ir net pažįsta, nes Dievas kartais atrodo kaip viršininkas, kartais atrodo kaip teisėjas, bet tikrai ne kaip Dievas, kuris yra tėvas ir kuris pasirūpina savo vaikais. Ir čia taip įdomiai ir katekizmas sako, kad ne mes pagal savo žmogiškosios tėvystės supratimą kalbam apie Dievą kaip apie tėvą, bet priešingai, kad iš Dievo tėvystės kyla mūsų tėvystės supratimas. Tai yra tokie tarsi du gyvenimo būdai. Vienas pripažįstant Dievą kaip tėvą ir kitas nepažįstant Dievo kaip tėvo. Ir jeigu Dievo kaip tėvo nepažįsti, tai tada ir visas gyvenimas yra toksai kaip palikto sau pačiam pasirūpinti. Kažkada tai išgirdau labai įdomią istoriją, kad netgi kada paimdavo į šeimas vaikus, kurie augo vaikų namuose, jie ir toliau elgdavosi taip, kaip būtų vaikų namuose, slėpdavo maistą iš šaldytuvo, nors bet kada galėdavo ateiti ir pasiimti, konkuruodavo tarpusavyje. Ir dar vienas labai toks būdingas bruožas tos vat, mūsų laikų našlaitystės, tai yra savo kilmės gėdėjimasis, tai yra nepriėmimas ir nepripažinimas to, iš kur aš esu atėjęs. Gėda dėl savo prastos kilmės arba neiškios kilmės, arba gėda dėl galvojimo, kad aš esu nelauktas, nemylėtas, nepriimtas. Ir tai nėra tik tai gal paskirų šeimų drama arba paskirų asmenų, bet tai yra mūsų viso laikmečio tokia nuotaika. Sako, kad kraštuose, kuriuose daug vyrų žuvo per pirmą, per antrą pasaulinį karą. Tai iš tikrųjų tai buvo netgi tokios labai objektyvios priežastys, dėl ko tokie vat, be tėvo karta užaugo, nes realiai daug berniukų ir taip pat ir mergaičių neturėjo tėvo. Tai vėl grįžtant prie katekizmo teksto, tai mes galime atpažinti Dievo tėvystę savo tėvų rūpestyje mumis, bet dar svarbiau tai yra pažinti paties Dievo tėvystę ir net jeigu mūsų patirtis jos prieštrauja tai besirūpinančio, mylinčio, norinčio, kad mes būtume tėvo patirčiai, tai vis tiek Dievo kaip tėvo pažinimas leidžia gyvenimą suvokti ne kaip našlaičiams, bet kaip tiems, kurie turi Dievo prigimti. Ir apaštalas Paulius neveltui kalba apie šventąją dvasę, kuri gyvena mumyse, nes būtent šventoji dvasė ir liudija Dievo tėvystę.
Taip, ir ta tėvystė Dievo išgyvenama, aišku, mes šiandien gyvenam labai komplikuotą laiką, ką tik gerbiamas Valdas paminėjo, tai iš tikrųjų, jeigu tai procentais, tai kitas tik net nedrasu kalbėti, ar daugiau žmonių išgyvenančių savo natūralių žemiškų tėvų tą tėvystę, ypatingai motinystę dar, bet jeigu kalbėti apie tėvystę, grinai tą vyrišką dėmenį, tai labai daug rasime žmonių, kurie neišgyvena tos tėvystės, nes nėra to tėvo, fiziškai nėra. O jeigu ir yra fiziškai, tai morališkai jis kažkur tai tolokai arba nustumtas mūsų visuomenės sanklodoje, jo autoritetas greunamas yra. Tai štai, esant vis dėlto net ir tokiai nevykusiai situacijai, kai tą analogiją net kartais nedrasu išvesti, tą tokią analogiją, kad štai Dievas tėvas, ir yra jis panašus į žemiškai tėvą, tai tiksliai kartais būna sunku tą analogiją pristatyti žmogui, nes žmogus neturi žemiškojo tėvo patirties. Ir vis dėlto, nors daug tokių sutrikimų yra, bet dieviškoji tėvystė, ta prasme, čia mes turim tėvystę plačia prasme, tai yra, kad ir tėva ir motina, dangiškasis tėvas atstoja, taigi ta dieviškoji tėvystė yra pagrindas žemiškosios tėvystės, nepaisant to, kad ta žemiškoji tėvystė šiuo metu yra stipriai pašlyjusi. Kita vertus, yra į ką atsiremti ir atsispirti, nes aiškiai suprantam, kad mūsų situacija, kai tėvo vaidmuo, kai vyro vaidmuo yra tiek šeimoje, tiek visuomeniai, na, toks nusilpęs ir nuvertintas, kad esam nenormalioj situacijoje ir dėl to kenčia ir mūsų santykiai, ir mūsų psichika. Tai va taip, kad galima ir yra į ką atsigręžti, dan galėtume sveikti. Toliau. Ką gražiai čia sako katekizmas vaikų, mažų ir suaugusių, pagarba tėvų ir motinai palaiko natūralus jausmas, kylantis iš jos siejančio ryšio. Kalbama apie natūralumą, kad yra natūralus prieraišumo, meilės, paklusnumo, tiesiog autoriteto pojūtis išgyvenimas. Ir dar čia ne šiaip, kad mums dar pateikė, ne, tik tai katekizmas, bet katekizmas remiasi šventuoju raštu, tai patarlių knygos pirmas skyrimas 8 eilutė, gal gerbiamas Valdas tai suras. Ir taip pat labai graži Tobijo knyga, 4 skyrius, 3 ir 4 eilutės, tai taip pat labai, ypač Tobijo knyga verta paskaityti būtų. Dėl to, kad ten labai gražus santykis tarp tėvų ir sūnaus, tikrai toks abipusis rūpesčio ir meilės santykis išreikštas. Tai ypač tėvai ir sūnus, kurie jau paaugė, kurie norėtų išgyventi tą tokį žmogišką, žemišką santykį, kaip jis turėtų atrodyti, tai Tobito knygoje, kaip jie įvairiai vadinama yra, gali pasiskaityti ir pasižiūrėti, kaip tai turėtų atrodyti. Tai štai psalmės surado mane.
Jau galiu paskaityti iš patarlių knygos. Pirmas skyrius 8 eilutė, sako, mano vaikė, klausyk savo tėvo pamokymo ir net mes savo motinos mokymo. O Tobito knygoje, 4 skyrius, nuo 3 iki 4 eilutės, Sakome, kad jis pasišaukė ir Tobijui atėjus jis tarė, mano sūnau, kai numirsiu, prideramai palaidok mane, rūpinki savo motiną ir nepalik per visas jos gyvenimo dienas. Daryk visą, kas tik jai patinka ir nieko neužduok jai širdies. Atsimink mano sūnau, kad jį pakėlė daug pavojų, tau dar jos iščiose tebesant. O jei mirus, palaidok ją šalia manęs tame pačiame kape.
Tai matote, reiškia, šventas raštas apibrėžia tą tokią tvarką ir apie kurią kalba katekizmas kaip apie natūralę. Jeigu mes dabar šiais mūsų laikais matom, kad neretai yra kitaip, tai galėtume drąsiai pasakyti, kad natūralumas ar mūsų ar kažkieno kito širdį jau yra nusilpęs, išnykęs, iškreiptas ir tiesiog mums reikalingas dvasinis gydymas, tai turim pasikoreguoti iš tikrųjų. Tai yra sugrįžti atgal į tą natūralumą. Jeigu mūsų natūralumo stinga, tai ką jau bedarysi? Tai tada katekizmas mums primena, sako, tos pagarbos reikalauja Dievo įsakymas. Kitaip tariant, jau tada belieka kliautis nebe natūralių pojūčių, nebe natūralių jausmų, nebe santykių, kuris kyla iš pačios prigimties, bet tiesiog klausyti Dievo įsakymą ir jį vykdyti. Gali kartais būti sutrikę santykiai, kartais jie būna sutrikę dėl įvairių priežasčių, tai tėvai, žiūrėkit, kokie netikė, tai dar kas nors ne taip, tai vaikai pasiklydė gyvenime ir vis dėlto sugrįžti reikia prie to, tada jau prie, jeigu nėra natūralumo, tai sugrįžti prie įsakymo vykdymo. Nes kartais būna tėvai, žiūrėkit, ir sako, o mano ten, mano vaikystė, mano tėvas ten baisiai gėrė, neturiu už ką jį gerbti, nu, bet dabar jau nebegeria, dabar jau geresnis pasidarė. Ar jis ten geresnis ar negeresnis, vis tiek aš tam tikrą pagarbą mes esam kviečiami išlaikyti ir tą pagarbą reikšti, iš tikrųjų, nepaisant to, kad ne visą laiką galbūt gyvenime viskas buvo gerai. Aišku, tos raiškos būdai gali būti įvairūs ir aišku, tai nuo meilės iki šiaip kokio pakentimo tiesiog labai įvairiai gali būti, bet kokiu atveju įpareigojami esam gyventi toje pagarboje. Gerai. Dar apie pagarbą, apie jos pagrindą 2215 numeris. Taip sako, pagarba tėvams pietas filialis kyla iš dėkingumo tiems žmonėms, kurie savo vaikams padovanojo gyvybę. O meilė ir darbu leido jiems augti metais, išmintimi ir malonę. Ir citata iš Siracido knygos 7 skyrius 27-28 eilutės. Visa širdimi gerbk savo tėvą, neužmirš savo motinos gimdymo skausmų, atsimink, kad iš šių tėvų esi gimęs, ką gali jiems duoti už visą, ką jie tau yra davę. Tai štai, dar vienas pagrindas tėvams gerbti, tai yra dėkingumas. Dėkingumas. Taigi vėl mūsų laikais tai yra tam tikra tapusi problema, kai mes primiršome šitą savybę dėkingumą, labai stipriai primiršome, vis tiesiog visi pamiršome, ir ne tik tėvam, bet vyresniesiems dėkingumą, pamiršom dėkingumą pirmiausia Dievui, apie tai mažai kalba, mažai galvojam, tiesiog egoizmas tiek yra išsikerojęs mūsų širdise, jog ir isteriškumas, kad galvom, kad viskas mums tiesiog turi priklausyti ir visi turi mums lenktis, neretai tokia nuostata vyrauja mūsų širdise. Sakau, mūsų, nes tikrai labai daug žmonių gyvena būtent tokia dvasia. Tai dabar dar gerbiamo valdo norėčiau paklausti, kaip tu įsivaizduoji, atisliau kaip šventas raštas ar bažnyčios mokymas, ką kalba apie dėkingumą.
Dėkingumas už daugelį dalykų turėtų būti ir mūsų maldose, gal net ir dėkojimo malda yra šiek tiek primiršta. Galima būtų pasižiūrėti, kada mes meldžiamės, tai ar mūsų malda daugiausia atsiprašymo, ar prašymo malda, ar vis dėlto randame ir dalykų, už kuriuos turime padėkoti ir Dievą pagarbinti. O pats svarbiausias dalykas, už kurį mes galime ir turime dėkoti, yra buvimas, gyvenimas, tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį mes turime. Tai yra, galima būtų svarstyti arba įsivaizduoti, kad aš dabar esu ir o galėjau nebūti. Ir ta buvimo dovana, jinai ateina ne kokiu nors kitu būdu, bet būtent per tėvus, kad tėvai yra tie bendradarbiai Dievo, per kuriuos Dievas dovanoja mums gyvybę. Tai ne tik tai, kad tėvai ir ne tik, kad Dievas, bet Dievas ir tėvai. Tai matyti tiesiog tą testinumą pagarbos, kad gerbiant tėvus mes iš tikrųjų gerbėme Dievą, kad negalima iš tikrųjų būti Dievo gerbėjų, Dievo garbintų arba Dievui dėkingų, jeigu konkrečiai va, ta pagarba ir padėka nepasirodo santykiuose su tėvais. Ir čia dar vienas toksai panašumas yra mūsų santykėje su tėvais ir analogija su Dievu. Ką ir mini katekizmas, tai yra negebėjimas atsilyginti. Tai yra, kad mes negalime atsilyginti tuo pačiu, o žmogaus viduje yra įdėtas toksai noras ir troškimas, kad na, jeigu man kas nors ką nors padovanojo, aš irgi noriu padovanoti, jeigu man gerą padarė, aš noriu geru atsilyginti. Tai šiuo atveju mes negalime to padaryti, nes mes negalim dovanoti to, ką dovanoja mūsų tėvai. Mes negalime dovanoti jiems buvimo, bet galime dovanoti kitus dalykus. Galime dovanoti pagarbą, galime dovanoti rūpestį. Biblistai, kurie komentuoja šią dekalogo eilutę, pabrėžia tai, kad pagarba nėra tik tai nuostata tokia arba laikysena, kad tai yra visuomet konkretus veiksmai, tai yra konkretus rūpestis, konkreti pagalba ir ypatingai pagalba seniems tėvams. Tai yra ypatingai tada, kada jau vyresnio amžiaus tėvai negali taip savim pasirūpinti kaip anksčiau, tai tada tiesiog tėvų nepamiršti, jais toliau rūpintis, jiems padėti, su jais būti.
Taip. Tai yra viena problema šitoje vietoje, iš tikrųjų didžiulė problema mūsų laikmečio, mūsų žmonių, ypatingai sunki tokia problema, nes tenka patirti ir iš jaunų ir ne visai jaunų žmonių, kad ne vienam yra sunku būti dėkingam už gyvybę, o kai kurie net. Purkštoja prieš savo tėvus ir pykstant jų, kad pašaukė gyventi, nes nejaučia džiaugsmo dėl paties gyvenimo. Kitaip tariant, nejaučia dėkingumo už suteiktą gyvybę. Tai štai yra tokia, na, sakytume, savotiškai dvasinė liga, iš tikrųjų, dvasinė liga, kuri paplitusi gana plačiai paplitus mūsų depresijos laikmetyje. Kai mes nematome, nesidžiaugiame, nematome džiaugsmo ar pagrindo džiaugtis savo gyvenimu. Ir tada tas santykis, dėkingumo santykis tiek su Dievu, tiek su tėvais yra sutrikęs. Ir tada tie tėvai pasidaro kai kuriems žmonėms net savotiškai kaip ir kalti, kaip ir kaltininkai, kad štai kam jie mane čia pašaukė į šį gyvenimą, kuriame čia tiek yra vargo, tiek pastangų reikdėti ir vis tiek čia viešpatauja sunkenybės, išbandymai, mirtis. Ir įdomu, kad tokius kaltinimus neretai tenka girdėti iš gana jaunų žmonių, net paauglių, kurie atrodo turėtų, na, pagal savo pačią prigimtį, turėtų ir galėtų tik tai džiaugtis gyvenimu, kadangi sveikatos užtenka, rūpešiai nespaudžia, nei finansiniai, nei tiesiog eini į mokyklą, mokaisi, žaidi kokį futbolą, krepšinį, dar ką nori, tą darai. Žodžiu, atrištos rankos, tiesiog džiaug pats nerūpestingiausias laikas galėtų būti. Tuo tarpu kažkokie tai egzistenciniai momentai užspaudė yra ir žmonės nejaučia to dėkingumo savo tėvams. Tai šitoje vietoje reikia žinot, kad tai irgi yra jau kažkoks tai sutrikimas, nes vis dėlto atrasti save gyvenantį, kaip galėtume gyti šioje vietoje, gyti tai labai paprastai, kad taip pat tikėjimo kalba prabilti savo patiems ir šalia esantiems šeimos nariams, kad Dievas mane pašaukė amžinajam gyvenimui, tai yra aš jau nuo gimimo esu pašauktas į Dievo karalystę. Įsivaizduot, ne šiaip su, bet į Dievo karalystę. Aišku, galiu aš ją prarasti, jeigu netinkamai gyvenis, bet šiaip jau pašauktas esu ir man dovanota yra per Kristų, man dovanota dabar jo labiau yra Velykų na tiksliau didžioji savaitė, ne prieš Velykis, ta prasme, laukiam Velykų, bet kokiu atveju Velykų dvasia yra pagrindinis dalykas, ką turėtume įsisąmoninti, kitaip tariant, prisikristaus prisikėlimo dvasia. Tai būtent toj dvasioje mes krikščionis turi gyventi, ir štai gyvenimas mums bet kokiu atveju lengviau ar sunkiau mes gyvenam, aišku, čia atkalbu teoriškai, o kaip turi būti, o gaunasi būna įvairėjai, bet taip pat reikia prašyti Dievo, Dieve, gydyk mano širdį būtent nuo tokio nedėkingumo lygos, nuo to ir nuo mirties dvasios savotiškai, galėtume taip įvardinti, nesupratimo, kad gyvybė yra tikrai didžiulė dovana ir tikrai tėvai yra bendradarbiai. Ir kad jie mane veda į gyvenimą, taip kaip čia katekizmas, kad sako savo darbų ir savo meilę. Tai vat leidžia aukti. Tai, va, tai toks būtų mums pastebėjimas, kalbant apie 2215 numerėlį. Dabar žvelgiame į kitą tekstą. 2216. Vaikų meilė pasireiškia tikrų nuolankumu ir klusnumu. Mano vaikė, laikykis savo tėvų įsakymo ir nepaniekink savo motinos mokymo. Ką tik darysi, jie tau padės. Kai gulsės miego, jie tave saugos, kai atsibūsi, su tavimi jie bendraus. Patarlių knygos 6 skyrius 20-22 eilutė. Ir patarlių knygos 13 skyrius 1 eilutė byloja šitai. Išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą, o pašaipūnas nesiklauso, kai yra baramas. Tai štai vėl dvi savybės, kurios irgi nelabai madingos mūsų laikmečiai. Ane? Taigi, Valdai, gal šiek tiek apie nuolankumą ir klusnumą. Kaip suprasti nuolankumą, ypač nuolankumas santykiuose su tėvais? Nes kartais gali paprovokuoti mus kas nors, tai kas sakys, mano tėvai netikė, nevykė ir panašiai ir panašiai. Aišku, gali būti visokių situacijų. Čia mes nekalbam apie atskiras situacijas, kai tėvai tikrai neatlieka savo tėviškų pareigų, bet kalbam apie normalius santykius. Kodėl toks nuolankumas, kaip jį galėtume, kas čia per dalykas?
Nepopuliarus dalykas šiais laikais. Nuolankumas pasaulyje, kuriame labiausiai pabrėžiama mano laisvė, kad aš pats save galiu apspręsti, kad niekas to turi man aiškinti, kaip man gyventi, aš pats galiu nuspręsti. Tai sunkiai suprantamas šitas nuolankumas ir dar labiau klusnumas, bet tik suvokus Dievo sukurtą tvarką, tada tie dalykai paaiškėjo, nes neveltui šitas įsakymas, jis turi dar tą priedą tokį, kad gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum ir tau sektųsi žemėje, kurie Dievas tau skiria. Tai yra Dievo palaima, kuri ateina per tėvus. Ir jeigu mes norime būti Dievo palaiminti, o ne užsitraukti kokio nors tam prakeikimo, tai mes turime būti pagarbus, dėmesingi ir klusnus savo tėvams, na, tiek, kiek tai neprasilenkia su sąžinė arba su Dievo įsakymais. Ir tai yra būdas gauti tą palaiminimą. Ir vat, žydų tautoje, kuri ir dovanojo pasauliui, per kurią Dievas dovanojo pasauliui šitą dekalogą, tai vienas iš tokių gražiausių dalykų tai yra tie tokie beveik liturginiai laiminimai tėvų vaikams, kad yra dedamos vaikams rankos per kiekvieną šabo šventimą ir prašoma, kad Dievo palaima nužengtų, tai tada kažkaip suvokiamas ir tada vaikų pagarbumas ir paklusnumas, nes jeigu tu supranti, kad tėvai yra tavo laimės, tavo palaimo šaltinis, tada tu norėsi priimti tą palaimą, o priimančiojo nuostata visuomet yra nuolankumas ir klusnumas. Ir priešingai, mūsųse gal mažai yra suprantamas toks nuodėmingumo pavidalas kaip maištas. Mes dažniausiai suprantame, kad nuodėmė tai yra kažkoks nepataikymas, norėjau padaryti geriau, o nepavyko, padariau blogiau, arba padariau ne taip, kaip derėjo padaryti, bet kad pati tokia vidinė nuostata maišto yra nuodėmingo žmogaus laikysena. Tai yra tas vat, esantis mumise maišto arba pasipriešinimo arba noro pačiam būti visako viešpačiu. Dažniausiai ir kyla iš to tas nepagarbumas arba neklusnumas.
Taip, dabar laikas greitai bėga ir sulaukiam trumposios žinutės, paklausykim.
Nepasirašiusi mūsų klausytoja klausia, auginu 3 vaikus, vyras išėjęs, turi kitą. Su mažais vyras nebendrauja iš vis, o vyresniam labai retai paskambina, susitikimai retenybė. Kaip man elgtis, ar aš turiu leisti, ar skatinti, kad sūnus pats tėčiui skambintų? Sūnus nori bendrauti su tėčiu, kartais paskambinti.
Ačiū už klausimą, labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Matot, vienareikšmiai neatsakysi, kodėl tas tėvas neatsiliepi. Labai vaikas, žiūrint, kokio tos amžiaus tie vaikai. Bet jeigu jis ieškos to tėvo ir tėvas neatsilieps, tai dar didesnė nuoskauda liks. Bet jeigu neieškos, tai vėl, kodėl jisai neieško, ne, ta prasme, liks galbūt pyktis, nes vaikų reikia tėvų, tai gali likti pyktis mamai, kodėl neleidžia skambinti, tai aišku, geriau, kad jis pabandytų bent jau užmėgsti kažkokį tai kontaktą, tai va, šiaip tai aišku, situacija nėra normali ir jinai tikrai turės savo neigiamų padarinių charakterių, tai čia tikras dalykas, bet ką dabar padarysi, tokių daug šeimų. Labai gaila, kad Lietuvoje labai daug tokių šeimų ir labai daug sužeistų žmonių. Tai va, tai atsakymas būtų toks paprastas, leisti, pabandyti užmėgs kontaktą, bet taip pat ir paguosta vaiką, jeigu to kontakto nepavyks užmėgsti iš tikrųjų tokio gilesnio. Tai va, nes kas susidurėm su vyru nebranda labai didelė, dėl vyru nebrandos kaltos mamos dažniausiai, kurios nuo savo vaikus labai globojo berniukus, neužaugino jų vyriškais ir taip tęsiasi. Iš tokios šeimos vėl išėjo nebrandus vyrai, nu ir turim situaciją tokią, kokia yra. Tai va, tiksliau, yra situacija tokia, kokia yra. Na ir greitai tikrai nepasikeis, būkim ramus. Taip, kad reikia apsišarvuoti kantrybę ir tiesiog patiems ugdyti savo charakterį, gydytis tiek, kiek įmanoma nuo šitų sužeidimų. Ir mamos, aišku, jos negali prisimti vyro vaidmens, bet bando, ačiū Dievo dar, kad bando, kitos nebando, kitos nesugeba vaikam ribų nustatyti, nu, žodžiu, labai daug problemų. Gerai, dar yra klausimėlė.
Nerijus klausia, kodėl žmonės nebijo Dievo darydami klaidas, žinodami, kad už viską pasireikės atsiskaityti?
Ne visi žino, ne visi pagalvoja, kad reikės atsiskaityti, kad jį paviršutiniškai galvoja. Kiti nesupranta Dievo gelim, ta prasme, buvimo, kiti šiaip įžūlus, iš tikrųjų įžūlus žmonės. Kodėl Judas, dabar čia skirdėjo ir per radiją, daug kas svarsto šią savaitę, kodėl Judas išdavė Jėzų, ne čia ir valdo, buvo kažkoks tai pasisakymas čia gerbiamo. O tiksliai, kaip jis dabar nebijojo, ne, kaip jis nebijojo. Nu, tai daug to įžūlumo, akiplėšiškumo labai daug, nes galvo, kažkaip aš čia pergudrausiu. Kaip liaudiškai pasakiu žargonu, prasisuksiu kažkaip tai čia ir vis tiek. Aišku, žmogus, Karlas Raneris labai gražiai pasakė. Čia yra tas šėtoniškas, iš tikrųjų šėtono įkvėptas manimas, kad aš pats save galiu išsukurti, aš pats save galiu išganyti. Juk mes susidurėm ne tik tą vieną formą, sakysim, tas noras save sukurti, pavyzdžiui, mes ką matom. Įvairiausiuose gražiai iliustruotuose žurnaluose, kaip nevatai, aš tai vis laik vadinu, neva sėkmingi žmonės. Aš sukursiu save, savo kūną sukursiu, verslą sukursiu, dar kažką sukursiu ir būsiu, jau čia kažkas tai ypatingo. Iš tikrųjų, tai jokingos, tai yra musės pastangos, na, iš tikrųjų, tai kas tai, nu, kas tu čia ypatingo, kad turi 2-3 milijonus ar milijardus turi, nu ir kas iš to. Absoliučiai nieko nereiškia kosmoso platybės, įsivaizduot, mes kergandam kosmose, kur šviesmečiai yra, milijardai šviesmečių per sekundę, vienu žodžiu, tai ten, taip kad žmogaus, nusakyčiau, gimtosios nuodėmės ir kitų nuodėmių pasiekoje išsivystė žmogaus bukumas, leidžia žmogui nebijoti Dievo, tai iš tikrųjų, kita vertus, tai dėl nuodėmių aptemdytas protas žmogaus, tai čia tą šventam rašte galim rasti, dar žinutė yra.
Ką daryti, kai nesugebi palaikyti normalių santykių su tėvais dėl įvairių patirtų žaizdų vaikystėje? Tik protu sugebi būti dėkingas.
Nu taip, taip, jūs labai gerai pastebėjot. Tik protu tada jo nesu jausmais, galima užtarimo maldos prašyti, negalima prašyti užtarimo maldos, galima psichoterapiją eiti, nes tai iš tikrųjų geri dalykai yra. nereikia bijoti normalios geros psichoterapijos, nes yra labai daug tų žaizdų atsineštų iš vaikystės ir jas reikia tiesiog gydyti. Tai va, ir dar žinutė yra.
Kaip būti pilnutinai klusniai, kai kartais 90 metų tėvas reikalauja nuolankumo ir klusnumo, pyksta, kai sakau savo nuomonę.
Įdomu. Čia jau kantrybės reikia labai, ne? Nes senas žmogus reikia žinot, kad jisai kaip senas šventas raštas ir reikia visumoj šventą raštą imti, ne? Senas žmogus gali būti ir pavaikėjęs, ir gerokai suvaikėjęs, ir gerokai. Tai vat už tai labai daug kantrybės, tai pirmiausia kantrybė. Ten verta iš kitos pusės ten tą nuomonę ir sakyti, net būtų žiūrėti, ne? Čia reikia spręstų pagarbą, bet praktiškai leis įsisakyti, tegul pasisako. Ne, ir išklausyti, jeigu protingai, ir gali kartais ir protingai pasakyti, labai protingai. Tai čia jau išminties, reikia prašyti Dievo kantrybės ir išminties šitai vietai.
Ir galima prisiminti, kad kažkada tai buvome maži vaikai, dar iš tų gal netgi metų, kur nelabai išlieka atmintyje, kur mes buvom tokie, vat, kur ten šaukiu ir reikia ateiti, tiesiog noriu valgyti ir man turi duoti. Noriu arba nenoriu miego.
Na, jo, taip, kad čia. Taip, dar yra žinutė, reiškia, atėjusi trumpai žinutė, mylėjai Marijos radijo darbuotojai. Taip, ar galima priimti komuniją per vieneris mišės ir praėjus vienai valandai nevalgius priimti per sekančias mišės sakramentą? Danutė klausė iš Šiaulių. Iš tikrųjų, tai 1388 yra numeris katekizme, kuris kalba apie tai, kad galima priimti, čia kartu su kanonų teisės kodeksu yra toks pakoregavimas, kad ten galima iš tikrųjų dviejose mišiose tą pačią dieną priimti šventą komuniją. Ir tai nesvarbu, koks ten atstumas tarptų šventųjų mišių. Tai va, tai tiek. Dabar kita žinutė. Ar padariau nuodėmę, kunigui suteikusią mamai paskutinį patepimą, nepasakiau, kad ji tai buvo gavusi prieš 2 metus iš kito kunigo? Ne, patepimas paprastai, jeigu taip galima būtų kabutėse pasakyti, galioja pusę metų, ta prasme, po pusės metų jau galima kartoti toj pačioj lygoje, jeigu lyga nėra paštrėjusi, o jeigu lyga paštrėja arba atsiranda nauja lyga, tada iš karto galima suteikti patepimą. Tai, kad 2 metai jau pradžiškai buvo jau ir, na, jeigu ta lyga tęsiasi, tai galima sakyti, kad jūs ir biškiai šiek tiek net ir užvėlavot. Tai va, dar žinutė ir laikas besibaigęs.
Regina iš Šilutės klausė, ar gėdant visų šventųjų litaniją galima įtraukti šventuosius Joną Paulių II ir motiną Teresę.
O nežinau, vyskupą klauskite, vyskupai atsakingi už visų šventųjų litaniją. Privačiai tai galbūt ir galima, bet viešai nežinau, tikrai negaliu pasakyti, čia reiktų gal Artūro Kazlausko paklausti, liturgija užsiima. Dar vienas klausimėlis yra, čia toks įdomu, ar aš darau klaidą ir mano mokinė tai padarė. Moki 3 kart muštis į krūtinę, kai sakoma Dievo vienėlį, kuris neikini dabar, jau liturgija nenumato. Iš tikrųjų, tai čia kas klausia, tai labai pavėlavo. 1 kartą muštis į krūtinę pradėjo maždaug 76-75 metais. Tai kiek metų jau praėjo? 42. Tai va taip, kad kažkur jūs buvot užstrigus, gerbiama ponė ar ponas. Šia greičiausiai nelankėt bažnyčios. Iš tikrųjų, 3 kartų, reiškia, buvo mušamas iki Vatikano 2 susirinkimo. Lietuvoje, kaip jau minėjau, 75 metais buvo pradėta muštis 1 kartą. Gerai, baigėsi laidelė. Ačiū viešpačiai. Gerbėsi Kristai.